Темата е много тежка и сериозна, за да бъде подмината с няколко изречения. Но понеже и тази тема е свързана с националната сигурност. Националната сигурност не бива да бъде възприемана само като специални служби и Министерство на вътрешните работи. Тя е свързана националната сигурност и с енергетиката, и с критичната инфраструктура, и с действията на държавата в ситуация на бедствия, аварии и кризи. Много систематично политиците съсипваха тази система за национална сигурност. Просто те очевадно не желаят да има такава. И сега, вместо да тичат ГЕРБ с лопатите и да си прекъсват предизборната кампания, да чистят селата, по-добре е да вземат да излезнат и да обяснат защо бе аджеба ликвидирахте Министерство на извънредните ситуации, защо го направихте? За да вкарате бюджет в Министерството на Цецо Цветанов? Не знам какъв е техният отговор, но това е безумно. Държавата първо трябва да получава изпреварваща информация, трябва да извършва необходимата превенция, трябва да подготвя хората за възможните бедствени ситуации. Примерите са много, които могат да бъдат посочени защо се случиха нещата. Категорично безразборното изсичане на горите, защото горите вече тотално са изсечени. Непочистването на коритата, незаконното строителство. Колко още неща трябва да се случат, за да тръгнат държавните институции да си вършат работата? Да, сега се случва това. Възниква една криза, умират хора. Това в Европа, в сърцето на Европа. Завалява дъжд и умират хора. Нали разбирате за какво говорим? Това е нонсенс. Това просто няма думи, за да бъде обяснено. Знаете ли колко институции контролни са в страната? В страната има над 97 контролни институции, които освен да отидат да рекетират и съсипват бизнеса, не правят нищо друго. Тяхната задача и парите, които ние данъкоплатците им плащаме, е точно това. Да си свършат работата. За да предотвратят всичко това, което се случва. Да осъществяват контрола върху сеченето на горите. Да осъществяват контрола върху почистването на коритата. Да осъществяват контрола върху незаконното строителство. Това е тяхната работа. Това е работата на държавата. И пак се връщам на това, че ние казваме, искаме да възродим държавата. Тя отсъства. Тя гледа на гражданина в България само като на данъкоплатец. Човек, от който трябва да прибере едни пари и да ги преразпредели. Нищо повече. Тя не полага необходимите грижи за този данъкоплатец. Ние сме свикнали да си плащаме данъците, както вие, така и аз си плащаме изрядно всяка година данъците. Но следствие на това имаме спуканите тръби по водопроводите, имаме разбитите улици. Вследствие на това държавата отново започва да ни тормози и рекетира. Неуправените тротуари, каквото ви дойде на ум. Да, те правят само това, от което биха могли да получат някакви доходи. И няма как едно управление на ГЕРБ да излезе и да каже, ние сме много успешно управление поради тези причини. След тези факти, които излизат в публичното пространство. Да, направили са магистрали. На каква цена са тези магистрали? С какви комисионни за това строителство? Това е друга тема, която изисква много време. Но Чичо Пенчо, който живее в селото на 5 км от магистралата, трябва да стигне до тая магистрала. А колата му няма как да стигне до там. До там може да стигнеш само с танк. Е, станка ли се движим по магистралата? Тези магистрали са нещо много хубаво. Само, че не може 4 години ти да замразиш всички доходи на хората. И заплати, и пенсии, и всичко друго, и да наливаш в инфраструктура. Може. Тогава, когато държавата може да си го позволи. А в същото време, инфлацията безумно изяжда доходите на хората и тяхната покупателна способност. С колко е намаляла нашата покупателна способност в последните 5 години? Със сигурност над 30-40%. Е, какво искаме от тези хора? Да ги докараме до състояние на просиш като яга?
АБВ е за въвеждане на задължителното гласуване и драстичното намаляване на държавната субсидия за партиите. Притеснява ли ви заявката за разкриване на голям брой избирателни секции в чужбина за тези избори? Тук мога да кажа, че 136 броя само в Турция. Може ли да се подозира опорочаване на изборния резултат и, или по-скоро се дължи на желанието на повече българи в чужбина да гласуват?
Ние смятаме, че с промяната на изборния закон ще се намали тежестта на купения вот, на вота на тези неинформирани, необразовани и малограмотни хора. Всички знаят, че сега изборите са просто една пародия на избори и тогава, когато има промяна в избирателния кодекс, тогава това влияние на този тип хора би намаляло. тежестта на това влияние би намаляло. Да. Избирателните секции в чужбина няма нищо лошо да бъдат откривани, но и там трябва да се подхожда много внимателно. Вие смятате ли, че в Турция, където дадахте пример с
близо 140 секции,
ще присъства в тези избирателни секции някоя друга политическа сила, освен представители на ДПС? И как обясняваме на хората това, че в една такава избирателна секция са гласували 2000 човека в рамките на избирателния ден? Ако сметнете тези възможности, в България се затрудняваме при избирателна активност на около 300-350 човека в една изборна секция този процес да бъде изпълнен в рамките на 12 часа, а как това се случва там в рамките на 2000 човека? Всички сме свидетели, за съжаление никакви реакции нямаше от това, как се случват подмяната на протоколите, чувалите разнасянето, включително и от кандидат депутати, пародия на избори. Ако смятаме да правим пародия на избори по този начин, да, ние сме категорично против такава пародия.
А купуването на гласове, като че ли май няма да е толкова модерно на тези избори. Вътрешният министър Йордан Бакалов разкри нова система. Кандидат депутати са готови да си купят направо преференциален вот. Вече се говори и за добре организирана схема за купуване на гласове директно на членове и на председатели на секционни избирателни комисии и подправяне на резултатите от вота в протоколите.
Е, точно за това говорихме до сега.
Нещо, за което бяха правени единични опити и на предишните избори. Каква информация имате вие по отношение на готвените опити?
Ама
за фалшифициране?
Ама защо? Аз, тя е публична. Тя е публична информацията. Тя се случва пред очите на хората. Аз все пак говоря в официална медия. Ние бяхме свидетели на това как в избирателните секции в ЦИК се пренасяха чували. Подменяше се вота на избирателя, най-грубо казано. Нека да не навлизаме в тези подробности. Но това се случи пред очите на хората. Имаше десетки ваши колеги журналисти, които заснеха опашките от хора, които получаваха пари.
Говорим за сега, дали вие имате такава информация?
Вие сериозно ли се отнасяте? Сериозно ли се отнасяте към думите на Данчо Бакалов, че той сега ще спре купуването на изборите? Ако ми питате пряко и директно ще бъдат ли тези избори честни, аз ще ви отговоря не. Тези избори няма да бъдат честни. Тези избори отново ще бъдем свидетели на купуването на гласове. Ще бъдем свидетели, за съжаление. Свидетели обаче, за съжаление, ще бъдат и Министерство на вътрешните работи, ръководени от Бакалов. Свидетели ще бъдат и прокуратурата. Казвам, за съжаление, ще бъдат свидетели, защото тяхната задача е съвсем различна. Тяхната задача е друга. Те да си свършат работата. И аз съм убеден, че начинът, по който се подхожда, е превенция. Тогава, когато ти се подготвяш за оперативна работа, тогава, когато ти искаш да свършиш това и да документираш престъпната дейност на някого, не тръгваш да биеш барабана, какво точно ще правиш. Ти го свършваш професионално и търсиш процесуален изход от нещата. Сега говорим какво ще свършиме. И не го говорете какво ще свършите, свършете го. Задръжте и изправете пред съда такива хора, които купуват гласове. Погледнете в местата, където най-много се купуват гласове, циганските махали.
Имате ли конкретни сигнали?
Имам много конкретни сигнали и много точни сигнали. И сега веднага ще кажат:
какви?
Ами що не отидете да ги дадете на компетентните органи? Ми защото им нямам доверие. Затова не искам да отида да ги дам, защото там са назначени хора точно по този принцип, на партиен принцип назначени хора. И ние нямаме доверие в тези хора, защото така стоят нещата. Само че, когато погледнем протоколите от тези избирателни секции, ние виждаме всъщност кои политически сили са си накупували гласовете. Пример, Столипиново. За какъв турски вот говорим въобще там? Нали разбирате, че една огромна част от електората на ДПС се намира зад граница, тъй като там изкарва препитанието си следствие на икономическата криза, в която ни докараха всички тези управляващи през последните няколко години. И за да се компенсира този вот от около 5-600 хиляди гласа, които те получават, трябва да се напазарува от някъде. И откъде може да се напазарува най-лесно и просто? Естествено там. Погледнете и ще видите къде вота на кои политически сили е най-силен. Погледнете в кварталите в Пловдив, останалите 5 района, и ще видите, че там вота е 1% примерно.
Това го казвате на базата на предишните избори, на изборите погледнете, до сега, или имате нещо, което сте забелязал сега, тази предизборна кампания?
Погледнете протоколите. То нищо не се променя. Тенденциите са се очертали вече. И те върват в тази посока. Те са устойчиви, тези тенденции. Ако ДПС получава 1% във всичките други квартали на Пловдив, в Столипиново вижте колко получава. И ще разберете за какво говоря. Аз съм сигурен, че ако с вас поканете ме, ще ви донеса протоколите след изборите от Столипиново. И тогава ще видите за какво става дума. Кои са политическите сили, които са представени там. По какъв начин и точно тези политически сили да ми говорят за това, че и те са против купуването на гласове, е няма как да се случи. И няма как да им повярвам, а се надявам, че и хората вече не им вярват.
В предизборната си платформа от АБВ се обявявате за премахване на практиката за партийни назначения в бордовете на държавни предприятия. По информация на БСП, през последните дни са уволнени над 50 служители от ВИК Пловдив, и то на партиен принцип. Предполага се, че те обаче са били назначени малко след предишните извънредни парламентарни избори на същия принцип. Тоест, ясно е, че след всеки вод се сменят началниците на всички институции.
Защо?
И така е от година.
А защо?
А как може да се избегне това?
А защо?
Кауза Пердута ли е?
Ами не, не, но защо? Защо трябва да се стига? Аз говорих за принципа, по който би трябвало един човек да се развива в кариерата в Министерството на вътрешните работи. Защо ВИК да е изключение? Защо тогава, когато дойде ГЕРБ на власт, трябва да сложим за директор категорично гербаджия? Без значение какви са неговите познания, умения, опит, компетентност и така нататък. Ние услагаме гербаджия и почваме да назначаваме. Раздуваме щата, назначаваме хора, верни на ГЕРБ. Идва на власт следващото правителство, пример. Конкретния за ВИК. Идва правителството, коалицията между БСП, ДПС и Атака, и директор на ВИК става Манол Генов. И започва по същия принцип. Е, защо се сърди, че тогава, когато идват следващите, се действа по същия начин спрямо него? Ами, дайте да въведем реда и начина, по който човек ще се развива в кариерата, как ще има конкурсното, кариерното развитие, и тогава вече да пищим тогава, когато нещо такова се случи.
Как да се въведе това нещо на фона на толкова много партийни обвързаности?
Как да се въведе? Как да се въведе? Дори там, където е въведено, те го ликвидират. Конкурсното начало за развитие на служители в кариерата в МВР беше премахнато именно от това правителство. Защо? За да можем да назначаваме своите партийно верни хора. Е, тогава няма как да има доверие и няма защо тогава да се оплакваме. Идват едните, цялата администрация си слага папчиците под мишницата и си заминава. Идват другите, цялата администрация слага папчиците и си заминава. Е, това целят тези хора. Тогава и администрацията ни не може да се оплакваме, че е на такова ниво. Вижте, вие сте свидетели как в медиите виждаме директори на рибовъдни стопанства или на горски масиви, представя си нямам какви са им наименуванията, но това са хора, трудно говорещи български език. Той не е завършил своето образование, а ние го назначаваме на такива високи длъжности. Ми, че това стигна и до областните управители. Е, как тогава хората да вярват, че по някакъв начин политическите сили ще достигнат до един консенсус за начина, по който да се развива държавата? И пак за това казвам, в нашата платформа за това са заложени именно тези правила, които искаме да се спазват с консенсус от всички политически сили. Нищо повече не искаме ние. Ние не искаме нашите хора да бъдат там. Ние искаме да бъдат хората, които притежават необходимото ниво на компетентност. Тези хора, които ще бъдат полезни за държавата. Тези
които
хора,
изпъкват които... с качества, а не с партийна принадлежност.
Разбира се. Тези хора, които биха помогнали да се възроди държавата, да се съхрани българската нация и да се възроди тази нация. Защото в противен случай ние ще изгубиме българската младеж. Хората тогава, когато завършат образованието си, няма къде да отидат да работят. И всичко отива зад граница. Е, в много дългия период от време, в който това се случва 25 години, то доведе до обезкръвяване на държавата. Да, България много е губила и печелила много войни, но никога не е губила децата си. Сега обаче ние губим децата си. Децата ни отиват зад граница. Аз не искам нашите деца и нашите внуци да отиват зад граница. И ние хората от АБВ искаме нашите деца, нашите внуци да живеят и работят в България. Ние да можем да бъдем заедно с тях, да им се радваме и да водим един нормален човешки живот. А от тук на там, ако някой има желанието за нещо друго, нека ясно излезне и да го заяви. Какво толкова искаме ние? Искаме две простички неща. Трудова заетост и достойно възнаграждение. Ето това са простичките неща, казани на прост език. Иначе в платформата може да ги прочетете по много по-друг начин казани. Но това е, което трябва да достигне в ушите на хората. И в крайна сметка, това са приоритетите, които ние отстояваме. За това ще се борим. И затова казваме, че този тип хора, с които може да влезнем в парламента, ние не бихме направили коалиция на никаква цена.
За случая КТБ няма как да не ви попитам и каква е вашата квалификация по тази тема. Вие имате ли сметка в КТБ?
Нямам.
Как можете да определите всичко това, което се случи?
Само с едно кратко изречение. Липса на държавност. Разбирате ли, че има принципи, по които би трябвало да се развива всичко в страната? Говорим за електроенергия, говорим за банки, говорим за какво ли не. Принципите са елементарни и прости. Държавност и пазарна икономика. Нищо повече. Ама има ли интереси там човека Хикс? Е какво от това, че има интереси? Трябва ли цялото общество да се занимава с негови интереси? Ма имал другия влогове и щал да се самоубива. Ами хубаво, обаче когато вземаше големите лихви, що не се самоуби? Дайте да говорим за принципи, които би трябвало да бъдат спазвани. Независимо от това как се казва човека Хикс или Игрек и който има интереси там. Ако се върнем по-назад в случая КТБ, че кой не се облагодетелства от КТБ, че кой не подпомагаше КТБ? Тези хора, които и Костов, и Борисов по времето на управлението си, и кой ли не, включава предпоследното правителство, защото последното е сегашното, с срок от още месец и нещо. Но всички имат определени интереси и ги преследват. И когато се изплашиха, оле, мале, какво стана? Ами какво стана? Имаме наказателна процедура. Проста история. Уж държавата е гарантирала тези 100 000 на всеки един гражданин, а се оказва, че тя не е гарантирала и няма средствата да бъдат изплатени дори само за една банка. А какво би станало, ако се получи ефекта на доминото и станат няколко банките, в които се случи това нещо?
Много сложно става. Ами много, да, но няма такъв
много
сценарий.
Много сложно става, защото бяха наложени много такива принципи, които са ужасни, включително и дянковщината. Дянковщината да посегнеш на парите за здравето на хората и да ги вкараш там, където биха ти донесли някаква печалба, лична или корпоративна. То е убийствено. И този човек, и тази партия имат смелостта да излезнат пред хората и да говорят: ние сме успешни. Какво сте успешни? С това, че разсипахте икономиката, с това, че фалирахте стотици хиляди фирми. И какво обещавате на хората? Аз съм учуден от социологическите проучвания, защото социологията показва, че те биха били партията с най-голям процент гласоподаватели за тях. И какво ви обещава ГЕРБ? ГЕРБ ви обещава, че идвайки, отново ще съсипе икономиката, отново ще увеличи данъците. А, че тя дясна ли е или лява тази партия? Какво прави една дясна партия? Увеличава данъците? Не, тя създава бизнес климат и развитие на икономиката. Лявата партия увеличава данъците. Те не знаят какви са. Те не знаят какво правят. Всъщност те много добре знаят какво правят, но само в личен интерес. Ами вижте, че нито една от политическите сили не се изправи и да каже: искаме да изчистим избирателните списъци от мъртвите души. Вие вярвате ли, че в България има 7 милиона и половина гласоподаватели? Не вярвам. Аз лично не вярвам. Не знам вие дали вярвате. Защото няма как в тези списъци да има куп мъртви души. Нека да е ясно колко сме. Толкова сме. Получава се една съществена разлика. Няма как Министерство на вътрешните работи да е издало 5 милиона и нещо документи за самоличност. И това е официалната статистика. И в същото време ние да говорим, че имаме 7 милиона и отгоре гласоподаватели. Е, къде е тази разлика от близо 2 милиона?
Кой трябва да каже къде е?
Кой трябва да каже? Всички ние трябва да попитаме и трябва да отговорят официално институциите. Ние сме издали в МВР толкова документи за самоличност на български граждани, навършили пълнолетие. Тоест, това са
гласоподаватели.
Имащите право на глас. И в същото време ние гледаме едни списъци с 7 милиона и отгоре. Е, къде са тези 7 милиона и отгоре? Хора в България говорим. Не говорим за хората, които са зад граница, защото веднага може да последва такъв въпрос.
Благодаря ви за това интервю, генерал Валентин Петров, водач на листата на АБВ в 17-ти многомандатен избирателен район и втори в листата на партията в Пловдив град.